برنامجك دنيرة ضمان.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin axadda 19 bisha sebtembar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aad ku dhegaysan doontaan qurba joog magaalada gaalkacyo ka howlgeliyay goob casri ah oo dadku ay ka cunteeyaan ayna seexan karaan kuna caweyn karaan.
waxaan kaloo aan meeshan hadda ka sameeyey waa hotel ilaa 300 oo bilow ah, adigu hoolku waa ilaa 2,500 qof u qaadaa. ceelka waan ka qoday, barkadihii waan ka sameeyey, howlo kaloo badan oo idhimina way jiraan. marka qorshaha halkan ka wadaada waa mainly shaqo abuur iyo meel aan ka seexanba qaado.
ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnay.
sawirada dayax gacmeedkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in kuuriyada waqooyi ay ballaarinayso warshaddeeda kobcinta uraniyumka ee xarunteeda ugu weyn ee nukliyaarka. khubarada ayaa sheegaya in tani ay calaamad u tahay in kuuriyada waqooyi ay doonayso inay soo saarto walxo badan oo bambooyinka lagu sameeyo uraniyumka. bacrimintiisa ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee hubka nukliyaarka. sawiro kale oo dayax gacmeed ayaa bishii hore waxay muujiyeen calaamado warshadda yangbyong oo dib u bilowday inay soo saarto plutiniumka darajadiisa hubka. sawiradan ugu dambeeyey ee ay qaaday shirkadda sawirada dayax gacmeedka ee maxr ayaa waxay muujinayaan dhisma uu ka socdo agagaarka warshadda kubcinta uraniyumka. khubarada ayaa waxay sheegayaan in ballaarintu ay u badan tahay inay muujinayso in kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay kordhiso soosaarkeeda uraniyumka heerka hubka ee ilaa 50%.
ciidanka israa'iil ayaa axadda maanta ah qabtay 2 maxbuus oo falastiiniyiin ah oo ka mid ah 6 nin oo muddo hadda 2 toddobaad laga jooga ka baxsaday xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala israa'iil. baxsashadaas oo fadeexo ku noqotay israa'iil balse ay aad ugu farxeen falastiiniyiinta. 2 nin ayaa ka tirsanaa kooxda islaamig jihaad ee falastiin. waxaa saaka waa berigii waxyar ka hor ay israa'iiliyiintu ka soo qabteen guri ku yaala dhulka la heesto ee daanta galbeed, gaar ahaan degmada Jenin. 4 kale ayaa lasoo qabtay 7 toddobaadkii hore.
halkaasi dhegeystayaal, haddii aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaadna si toosa uga dhegeysanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo xiliyadan oo kale aad dhegeysataan. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdiwaaxid macalin isaaq.
kulanti wacan ee dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gaalkacyo. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo iyo deegaanno aan sidaa uga fogeyn ka socday halabuur ganacsi oo ay hirgelinayaan qaar ka mida qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona axmed jaamac maxamed axmed village oo ka mida qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay, islamarkaana dhowaan duleedka magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey hal abuur ganacsi oo shaqo abuur ay ka heleen qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo. kusoo dhawow axmed barnaamijka. marka xigtaa bal soo laabashadaadii dalka aad dib ugu soo laabatay, gaar ahaan magaalada gaalkacyo, waxaad ka hirgelisay duleedkeeda dhismahan waxa uu ka kooban yahay iyo qaybaha uu isugu jiro, haddaad inoo sharaxdo.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay gruubkiina oo dhan oo v o a. saaxib, horta muddadan oo gaalkacyo waxaan kusoo laabtay ilaa iyo waxaan kusoo laabtay 2020-kii waxaan kusoo laabtay si toosa, intaasna dhismahana waday. laakiin kahor magaalada muqdisho aan joogay sidaa la socotaanba sababta keentay gaalkacyo waxay tahay in aan isku dayo una sii dhawaado dhulka shidaalka laga qodayo batroolka ama oilka ilaa hubyo ma aan keliya gaalkacyo kuma eki. Waxaan kaloo aan meeshan hadda ka sameeyey waa hotel ilaa 30 qol oo bilow ah, adigu hoolku waa ilaa 2,000 ilaa 2,500 oo qof u qaadaa. Ceelka waan ka qoday, barkadihii waan ka sameeyey, howlo kaloo badan oo idhimina way jiraan. Marka qorshaha halkan ka wadaada waa mainly shaqo abuur iyo meel aan ka sii hanba qaado.
Hal abuurkan goormuu kugu dhashay?
Hal abuurkan wuxuu ugu dhashay ilaa iyo intii hindisaha oo oil researchka la hayay oo maaragtay galmudug ama gobollada Soomaaliya, ilaa intaasuu hindisuhu ugu dhashay inaan u sii dhawaado shaqo abuurna ka sii sameeyo dadkiina aan si aan ku sii guubaabiyo ama ay u arkaan in meeshan business laga samayn karo, horumar laga samayn karo. Inkastoo dadka badanaaba oo reer gaalkacyo aysan qabinba in meeshan isbeddel laga samayn karo.
Wax badan ay dadku iska weydiinayaan, Axmed wuxuu u ka mid yahay qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay, sidee ugu dhiiratay inaad hal abuur ganacsi oo dhaqaale fara badan ku baxaya aad ka hirgelisid duleedka magaalada gaalkacyo?
Been maahan caqabado badan aan la kulmay oo hadda weli ah haysta, oo weliba dadka deegaanka ah especially ah caqabadahaas way jiraan. Laakiin hal abuur badan oo horay sidii aan ulasoo gudboonaashiya aan lasoo arkay xamar ama jasiiro kale waxyaalahaasoo dhanna anoo horey u qabay. Haddana tan hadda dhabar adeeg iyo waxaan ku wadaa adkaysimo aan ku sii wadaa geesinimadaasuna waxaa igu beeran caqabadaha waa ka gudbaysaa. Marka waxaan rajaynayaa inaan kana gudbo. Caqabado badan way haystaan, dhib badan waan la soo kulmay. Marka waan rajaynayaa inaan ka gudbo, laakiin inaan ka carara ma rabo.
Ma u malaynaysaa in dhismayaashan noocan ah ay yihiin kuwa gaalkacyo horey uga jiray?
Waa hal abuur aanu waan watay. Hotel maanta dee koronto igu filan ama hotel dheeroo dabaqa aan maanta aan sameeyo ama dad badan oo maaratay waxaa jirta naafaa, dad badanoo waxaa jirta aan waayeela oo aan kuri karin jaranjarooyinka. Soo hindisahan markaa qolka spacekiisii iyo dhirirkiisii waxaan u hindisa, waa hindisa anigu aan watay, uguna talagalay qof kasta oo marti ii noqda in uusan la kulmin meel kore inuu fulo ama dhib badan uusan la kulmin. Midda kalaase yani waqtigeedii oo dhismo dheer meeshaan iima qabanayso waxaas igu qabanayn. Waxaa layga rabaa wiisas, waxaa layga rabaa koronto oo baawar leh, waxaa layga rabaa waxyaalo badan. Marka sidaas awgeed ayaan waxaan engineering systemka aan la tashaday ama anitayda ahaanba qiyaastii in qof kasta weliba dadka waayeelada ama dadka maaragtay culculus ama dadka naafadaahu aysan caqabad la kulmin, ayaguna ana aan taaget garaynay, dadkaas waa dadkan taaget garaynayo.
Dadka gaalkacyo marka aad hawshan bilaabaysay sidee ku arkeen?
Rumaantii qof aan isubin inaan ahay oo lacagta meel cilaa iskaga wada waa laygu maadaystaa, welina haddana waxaan dareemayaaba dadkii dad ka mida inay ugu dayanayaan oo ay bildhimo kala sameynayaan oo rumaantii fahmayaan magaalada gudaheeda iyo banaankeeda waxa u dhexeeya.
Farqi noocee baa u dhexeeya in gudaha magaalada dhismo aynkaana laga hirgeliyo iyo in duleedka magaalada oo ah meel aada uga soo fog magaalada gaalkacyo laga hirgeliyo?
Rumaantii farqa u dhexeeya hadda nin maaragtay ii sheeg meel oo dadkii iyo suuqii dhexdiisa wax ka sameeyey.
Dhinaca amniga markay noqoto yaa u wanaagsan?
Dhinaca amniga haddii Ilaahay mardo mar walba dhib naguma keeno, laakiin rumaantii dee amniga hadda dhulkan aan ku baaxada aan ku fadhiyo waa 1 kilomitr ama waa square, isku celcelis waa hal kilomitir iyo wax waa laba kilomitir ku dhowaad. Soo markaa dee uma dhowa dhulaa baabuurkooda iska kontrool kartid, dadka maraya iska kontrool kartid, ogaan kartid. Alxamdulilah, wax farqa weynaa u dhexeeya, inkastoo dadku aysan wada dhisayn karin, laakiin at least meelba meeshii ay ka maaragtay kas deegaan iyo balaan fiican tahay waa ka amni fiican tahay.
Qorshahan dhismaha ah ee halabuurka markaad halkan ka bilaabaysay waxay ahayd dhismihii ugu horreeyay oo halkan laga hirgeliyo oo adigu aad ka bilowday. Hadda waxaa ka muuqda dhismayaal fara badan oo dad badana kusoo dhiiranaya. Tilaabada dadkaasi ay ku dhiiranayaan ma la dhihi karaa waxa ay horumar iyo magaalo u tahay iyo in la hirgeliyo dhismayaal casri ah? Tilaabadii hal abuurka adiga halkan aad ka hirgelisay u horreyntii?
Absolutely, ha waayo hindisahayga dhanba way ku jirtay inaan daris helayo in dad badan ugu helayaan. Anigu had midda kale dadku ganacsi keliya ma ahan waxaygu, waa qeyb oo ka mid ah business activist dhiirigelinta dadka. Waayo activistyaal badan waxaa arkaysaa anigu ayagu cod iyo microphone haysta, ya oo ku dhahaya ummadda aan dhiirigelino. Ummaddu markaa da weyga lagu dhiirigelin karo waxay tahay, ya horta movementida adigu aa qaatid. Anigu waa ugu talagalay in dad badan igu daydaan, igu soo hirtaan, ficilkan sameeyo. Waxaa isoo badanaya customerka, waxaa isoo badanaya businesski. Soo marka de activist oo business ana soo dadna waa qorshahayga in ad ceelal badanaa la qoday, beera badanaa la abuuray, beera darisay ila yihiin, biyaha firiyaan ku siin jiray. Waa qeyb ka mid a hal dhiirigelinta iyo hal abuurka iyo unknown activista aanahay. Ani markaan fikirkayga fiiriyo, waa qorshahuna waan filayay in laga agfurayo. Hadda markaa haddii barkadihii maalka ii sheeg, beerihii, ceelashii, waa qeyb ka mid ah. Soo haddana markaa dhismihiina la arkay, dhismayaal badanaa bilowday. Maxaa imaanaya markaa customerka soo badanaya, dadkii deegaanka iska lahaayo intay xamar aadi lahaayeen oo qurbaha ka imaanaya halka imaanaya, ama kuwii qeyb ha ka noqoto ama kuwa kale qeyb ha ka noqdeen. Marka meeshan maxaa imaanaya isdhexgalka iyo bulshada iyo isdhaafka, kuwa dibadaha ka yimid, kuwa localka, kuwa caasimada ka imaanaya. Halkaas waxaa ka imaanaysa aqoon isweydaarsi, isdhexgal iyo isbeddel iyo haabuur badan.
Markay noqoto magaalada Gaalkacyo, xaaladeeda amniga muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u wanaagsanayd. Waqooyiga iyo koonfurta magaalada ee labada maamul, xaaladda amnigu wanaagsanaatay, ma la dhihi karaa dadka qurba joogta ah adigu hadda aad ka mid tahay ayaa sababtay inay kusoo dhiiradaan hal abuur ganacsi ay ka hirgeliyaan magaalada Gaalkacyo?
Rumaantii waa sax, oda nabadda meel ka fiican ma jirto. Anigu hadda waan joogay ayaamahan dhismaha waday, oo waqtigii Cabdiweli iyo Cabdikariin Guuleeda ahayd, oo ummaddu ay meesha ugu xumeyd maraysay lakala cararayay. Laakiin uma joojin. Waana aaminsanaa waxaana inaysa sii soconayn. Waana aaminsanahay haddii waxaga aan hirgeliyo in amniguna ka sii fiicnaanayo. Waxaan kaloo sii rajaynayaa inta dadka kale xataa in ayaguna ku dayashada sharafta ay sameeyeen oo ay ugu daydeen inay wax sii hagaajiyaan. Waxna way sii hagaajin doonaa insha allah, amniguna wuu sii fiicnaan doonaa.
Dhalinyaro badanaa ii muuqatay xaruntan hadda ka shaqeynaysa oo shaqo abuurka heshay. Haddii xarumo caynkaana laga hirgeliyo magaalada Gaalkacyo, dhalinyarada shaqo la-aanta iyo dhibaatada nololeed ee haysata, dalka gudihiisa ku haysata, ma ka bixi karaan?
Rumaantii way ka bixi karaan. Waana meesha business laga abuuro ama shaqo laga abuuro waxaa ka shaqeynaya dad baa ka shaqeynaya. Markaad xoolihii aad u keentay, xoolihii investigaraysid oo aada dhistid oo samaysid oo aada dadaashid, waa inaad dadkii heshaan. Dadkaas inkastoo waqti ay kugu qaadanaysa sidii loo carbin lahaa ama sidii loo tababari lahaa, inkastoo aniguna aan fikirka oo tababar meeshii ardayda lagu tababari lahaa, iskuulka lagu tababari lahaa ama shaqaalaha haday management noqoto, haday noqoto service, haday noqoto room makers, haday noqoto kuugagi, ma garad taasna hamigeyga iyo ambitionkeyga hadda wuuna ku sii jiraa. De meesha shaqo laga dhaqaale la geliyana waa khasab in shaqaalihii, laakiin shaqaalaha carbintoodii iyo tababarkoodiina waqtiga qaadanaysaa. Waxaana rajaynayaa sannadaha soo socda inaan ka kaaftoomi doono dadkii ajnabiga ahaa oo kor laga keensan jiray haddii aansan kusii socono.
Qurba joogta maxaa la gudboon marka inay gaalkacyo xarumo ka hirgeliyaan si dhalinyarada shaqo abuur u hesho? Ma la gudboon tahay
rumaantii? Waa taas waa lama huraan. Hadda sida qolyaha oo dekedda hamigeeda ku jira oo hobyo qolada garaacda hadda wax ka abuureysa oo dekedda waa tii garaacda way bilaabato. Hadda bacmishulkii noo fududaana, dhismo badan waa uu sii dhismayaa. Qaybta Puntland way isku filantay, hadda isku filnaanshi gaartay, horumar ay gaartay. Waxaa dhismaha u baahan in la isku daydo waa qaybta midug galmudug oo gaalkacyo. Ya waxaan rajaynaa dad badan oo Ilaahay maskaxdooda caafimaad qabta oo igu daydana inay soo kordhaan, arkaanna waxaan wado
bulshada gobolka mudug. Ma kala fariisatay in horumarkan hadda adiga aad hal abuurtay mid lamid ah laga hirgeliyo hadda duleedka magaalada gaalkacyo kale si shaqo abuur dhalinyarada uga hesho ay u noqoto isbedel horumarneed oo magaalada kusoo kordhay?
Rumaanti hadda way wadaan, Allah u barakeeyo. Hadda hotel kale waa la dhisayaa, wuu socdaa. Ganacsi kaloo badanna waa la dhisayaa. Inkastoo reer mudugu war qofkaana waxay bilaabay balaan kala tashado aysan aqoon, laakiin morally midiskooday wadaan. Anigu waan ujeedaa de fikirkii kudayashadii iyo dadaalkay samaynayaan, laakiin at least hadday wax sameeyaan waa intii aan anigu qurbi jooga ama adduunka aan wax soo arkay waan ku farxay markay dhiseen ama ay muujiyeen. Allah u barakeeyo. Waxaan rajaynayaa kuwa kaloo badanna inay yimaadaan.
Ugu dambeyntii, caqabado badanaa kala kulantay sidaad noo sheegtay markii howshan hal abuurkeedii aad bilaabaysay, hadda waad kasoo gudubtay. Maxaad kula talin lahayd bulshada gobolka iyo dadyooga Soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya?
Bulshada gobolka dhib badan waan soo maray. Waxaan kula talin lahaa qofka bini-aadamka chance siiya qofka wanaag wadana wanaagiisii chanis ku siiyo ka faa'iideysta ummadda kaleoo qurbi joogtana. Waxaan ka filanayaa inaa hal abuurka aan sameeyo kale ay ugu daydaan yimaadaan, si kale laguma bedeli karo. Haddii maaragtay isha meesha wax shaqo laga abuurin, wax la imaan, kii dibadda jooga fasax ku imaan, kii caasimada jira uusan fasax ku imaan, sidaas aniga haddaan sameeyo in lagu soo dhiirado ya loo adkaysta maahane, si kale isbedel maade. Meeshiina waxaan u soconaa horumar iyo dadaal, inaan khayraadkaas wax ka qaybsano, inaan ilmahayga wax uga tagno, inaan magac ka tagno. Ya intaasaan raadinaynaa. Ayaguna waxaan rajaynaa intii maqlaysa oo Soomaaliyeed inay ugu daydo inta gaalkacyo joogtana oo maarta ku noola ummaddu waa la isbedelay, waqtigii adkaa waa la soo dhaafay, waqtigii jimadaha waa laga baxay. Allah inu soo hanuuniyo ummadda jaansiya, waxna ka barta kana faa'iideysta.
Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay gaalkacyo. Anigoo Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownaya kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa shalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kulamadii afraad ayaa xalay la ciyaaray, waxaana ka mid ahaa kii kooxda Brandford ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers oo garoonkooda ay ku booqdeen. kooxda Arsenal oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxay gaareen guusheedii labaad oo xiriir ah kadib markii ay 1-0 uga badiyeen kooxda Burnley. Arsenal ayaa xalay ciyaartay kulankeedii afraad ee horyaalka Premier League iyadoo labadii kulan ee ugu horreeyey laga soo badiyey. kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxa ay xalay 3-0 uga badiyeen kooxda kale ee Crystal Palace kulan ka dhacay garoonka Anfield ee ay ku ciyaarto kooxda Liverpool. saddexda gool ee kooxda Liverpool ay kulankaasi ku xasuuqeen kooxda Crystal Palace ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Mohamed Salah, halka goolka saddexaadna u dhaliyey xiddigooda qadka dhexe ee Keita. kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier Leaguena xalay waxaa taako u dhigtay kooxda Southampton oo barbaro Everi ay ku kala baxeen. kooxda tababare Pep Guardiola oo si weyn u abaabulnayd islamarkaana joogtay garoonkeeda Itixaad ayaa awoodi weysay inay soo taabtaan shabaqa kooxda Southampton ulow isku dayo badan ay sameeyeen. kooxda Watford waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Norwich. Aston Villana xilli dambe oo xalay ah waxa ay 3-0 ku garaaceen kooxda Everton oo garoonkooda kusoo booqatay. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa. kooxda Brighton ayaana garoonkeeda kusoo dhaweyneysa kooxda Leicester City oo toddobaadkii hore guuldarro kala soo kulantay kooxda Manchester City. West Ham United waxa ay garoonkeeda kusoo dhaweyn doontaa kooxda Manchester United oo toddobaad ay tahay inay iska ilaawaan kusoo qaatay koobka horyaalada Yurub kadib markii guuldarro ay kala kulmeen kooxda Young Boys. kooxda Chelsea oo wacdaro dhigaysana waxa ay caawa booqanaysaa kooxda Tottenham, waana mid ka mid a kulamada loo yaqaano London Derby, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Fiorentina ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa. Inter Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-gana waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Bologna. Salernitana oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badiyey kooxda kale ee Atlanta. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A-ga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa. kooxda Empoli ayaa ku aadan Sampdoria. Venezia Spezia ayaa is arki doona Lazio, waxa ay martigelinaysaa Cagliari. Verona iyo Roma ayaa isku aadan, halka Juventus iyo Milan ay caawa wada ciyaari doonaan. waana kulanka ugu adag kulamada horyaalka Serie A-ga ee toddobaadkan la ciyaarayo. dhinaca iyo dalka Sbeinna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Rayo Vallecano ayaa 3-0 uga badisay kooxda Getafe. Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao 2-0 ay ku kala baxeen. Elche iyo Levante 1-1 ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda Osasuna ay 2-0 uga badisay kooxda Alaves oo garoonkooda ay ku booqdeen. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya. kooxda Mallorca ayaa ku aadan Villarreal. Real Sociedad iyo Sevilla ayaa is arki doona. Real Betis waxay ku aadan tahay Espanyol, halka kulanka ugu adag kulamada toddobaadka uu dhex marayo kooxaha Valencia iyo Real Madrid. wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan heesan dabacsan.
heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Dhanka farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdixasan sandheere. Tan iyo kulanti dambe waa aniga oo ah Nuur Xasan iyo maxamed Bashiir oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.